Joo. Johtavatko populistiset puolueet kohta Eurooppaa? Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Politiikan tutkijat Laura Parkkinen ja Mikko Majander. Tervetuloa Politiikka-radioon.
Kiitos.
Kiitoksia.
No, populismihan on nyt nousussa Euroopassa, eikä vähäisessä määrin myös rapakon toisella puolella. Trumpismia pukkaa ja sitten vanhan mantereen puolella ennen kaikkea nyt oikeistopopulismia. Niin ottaako populistiset puolueet kohta vallan Euroopassa? Tuleeko meistä kaikista populisteja?
No, voidaan kanssa miettiä. Ensin pitää määritellä, että mitä on populismi. Me ei ehkä tehdä sitä tässä.
Ei mennä siihen suoraan.
Joo, no mutta jos me ajatellaan populismia poliittisena tyylinä, niin se nyt ottaa periaatteessa valtaa. Eli eilen oli just Saksassa oli heitetty kermakakku vihreiden tämmöisen vihreän politiikon päälle, kun hän sanoi, että ei näitä pakolaisia enempää Eurooppaan. Ja sitten esimerkiksi valtapuolueet on ottanut näitä populistisen retoriikan painoja, eli vastustaneet pakolaisia ja maahanmuuttajat. Voidaan miettiä, että onko jäljitelmä parempi kuin aito.
En oikein usko tai en ainakaan tiedä sitä, että ottaako populistiset puolueet vallan Euroopassa, mutta sanotaan, että sellaiset vanhat demokratian rakenteet, jossa oli vakiintuneita kansanliikepuolueita ja kansanpuolueita, Volkspartier ja se, niin edespäin, niin niiden niin kuin itsestäänselvyys niin kuin vallanhaltijoina on kyllä kyseenalaistanut, joka jättää sitten enemmän tilaa tämmöiselle ad hoc-tyyppiselle toiminnalle, ja joka on niin kuin lyhytjänteisempää ja ehkä reagoi suoremmin sitten niin kuin mielialojen heilahtumisiin ja semmoisella, että populistinen tyyli varmasti on tullut jäädäkseen.
No siis niin kuin Lauri sanoit, että tai jäljittelemällä populistisia puolueita, trad-puolueet, perinteiset puolueet, niin jos meistä kaikista ei kuitenkaan ehkä heti huomenna tule populisteja, mutta niin kuin pointti siitä, että siis nämä populistiset puolueet eri tavoin luo paineita näille perinteisille puolueille. Ja sitten jotkut puolueet lähtevät tavalla tai toisella niin ikään kuin kopikättäämään näiden populististen puolueiden teemoja. Eli toisin sanoen niin kuin populististen puolueiden ei tavallaan tarvitse hallitakseen. Pitääkö tämä paikkansa? Jos pitää, minkälaisia esimerkkejä meillä tässä on? Onko tästä onnistuttu vai epäonnistuttu?
Ihan keskeistä poliittisen vallankäyttö on se, että kuka saa asettaa agendan ja mihin reagoidaan. Ja tässä suhteessa tietysti populistit, kun he saavat kansanjoukkoja mukaansa ja kannatusta, niin usein vaikuttavat siihen agendan rakentumiseen, ja siihen joutuvat myös muut perinteiset puolueet sitten jollain tavalla sopeutumaan.
No, jos me ajatellaan, mistä me nyt keskustellaan eniten Euroopassa ja Suomessakin, niin se on pakolaisuus, maahanmuuttajuus, joka oli myös noissa Itävallan vaaleissa ja on tämmöinen polarisaatio. Ja sitten esimerkiksi Ranskan lehdistöstä voi lukea päivittäin, kun joku valtapuolueen henkilö on todennut jotain tämmöistä, että viime viikolla oli, että tämä niinku pohjoinen asema, Gare du Nord Pariisissa, että se on niinku Afrikka, eli siellä on pelkkiä afrikkalaisia. Samantyyppisiä oli Itävallassa ja muuallakin, eli tavallaan tämmöistä tietynlaista puhetapaa on sitten esimerkiksi ainakin tehty hyväksyttävämmäksi.
Mm-hmm. Populismi tarvitsee aina jonkun mobilisoivan tekijän, ja se saattaa olla sitten niin kuin yksittäinen tekijä, jonka taakse kanavoituu oikeastaan kaikenlaista muutakin tyytymättömyyttä. Ja mä luulen, että tämä pakolaiskysymys, turvapaikanhakijakysymys, siirtolaisuuskysymys on varmaan tietysti semmoinen keskeisin mobilisoiva tekijä, eikä meillä nyt ole oikein näköpiirissä, että se tulisi poistumaan agendalta.
Joo, ja sitten kun puhut sopeutumista, niin puhutaan siitä kanssa kohta. Pakolaiskriisi, okei, globalisaatio, työttömyys, talouskriisi, EU, ja sitten jossain vaiheessa, Mikko, kysyn sinulta myös historiasta, koska historiallakin saattaa olla tekemistä tämäkin asian kanssa, mutta onko tämä, niinku, no ehkä vielä tästä sopeutumista itse asiassa, onko tässä niinku perinteiset puolueet NS jotenkin niinku mokanneet tämän homman, että minkä takia ollaan lähdetty enemmän tai vähemmän kopioimaan populistisia puolueita? Onko tämä niinku järkevää?
Sanoisin, että populismilla on mahdollisuus vaikuttaa ja lyödä läpi huomattavasti paremmat silloin, kun on niin kuin vaikeat ajat. Ja niin kuin erityisesti ajatellaan Euroopan integraatioita, joka on EU on yksi populismin, niin kuin, ja sen vastustaminen yksi populismin käytinvoimista. Mm-hmm. Niin kyllä se hirveän paljon helpompaa on ollut viimeiset 10 vuotta, jolloin EU-integraatio on tuntunut jauhavan paikallaan, pikemminkin olevan uhkatekijä kuin mahdollisuus. Ja tässä mielessä tämä, niin kuin, miksi perinteiset puolueet menevät mukaan, niin musta se heijastaa tietyllä tavalla sitä neuvottomuutta niiden aivan oikeiden ongelmien edessä. Eli populist tarjoaa edes jonkun vastauksen sille, että EU tai euro on paha asia, mutta jos sä oot ollut pro-EU-integraatio koko ajan ja sä oot neuvoton sen suhteen, että miten sitä pitäisi kehittää, niin kyllä se aika hankalassa välissä on.
Niin, että nyt on kiva ja helppoa olla Euroopassakin populisti. Näinkö se Laura on?
No mä en tiedä, mutta tähän viitaten se, että niin kuin, mitä tuli Itävallassa ja osittain Ranskassa niin esiin, niin on se, että se stigma, joka on ollut populismilla, esimerkiksi Jean-Marie Le Pen ja niin edelleen, niin siinä oli tämmöinen tietty stigma, kun sitä äänestettiin. Nyt esimerkiksi Marine Le Pen käyttää tosi paljon mediaa hyväkseen, niin kuin Hofer Itävallassa, ja on tavallaan tuonut sitä, niin kuin, sitä keskiluokalle ja naisille ja hyväksyttävämmäksi.
Ja Tanskassa kansanpuolueen on ollut niin kuin hallitusta tukeva voima jo aikaisemmin, ja Norjassa ovat hallituksessa.
Eli pitääkö tämä ymmärtää, että se on tavallaan jo, ainakin Euroopassa noin laajemmin, jo tämmöinen niin kuin populismi 2.0, niin kuin toinen sukupolvi, joka on ikään kuin oppinut paremmin toimimaan ja vaikuttamaan?
Ainakin se on sosiaalisesti paljon hyväksyttävämpää nyt kuin se oli aikaisemmin. Ja mä luulen, että tämä niin kuin parlamenttiin läpimurtojen tekeminen on tehnyt sen, että protestin ei tarvitse olla vaan käsi nyrkissä taskussa, vaan se voidaan huutaa auki sekä kadulla että tietysti erityisesti sosiaalisessa mediassa.
Niin.
No, eurooppalaisessa populismitutkimuksessa puhutaan isien perinnöstä, eli tämä isien perintö oli Jean-Marie Le Pen, Veikko Vennamo, sota, suru näistä sodista. Ja nyt sitten, jos me otetaan vaikka jotain Marine Le Penin kannattajia, niin ei heille mikään Algerian sota eikä nostalgia sano mitään.
Niin, ne asiat on unohdettu ajat sitten. Nyt on uudet teemat, ja niitä tosiaan riittää tänä päivänä ihan niin kuin Euroopassa kotoperäisestikin. Mutta jotenkin tässä, niin kuin, tämä suhtautuminen populistien puoleen tuli vaan mieleen se, että tietysti näitä on monenlaisia ja moniasteisia Euroopassa. On vasemmalla, on oikealla, ääri vasemmalla, ääri oikealla. Mutta siis tähän liittyy myös tämmöinen tietynlainen niin kuin, ylimielinenkin suhtautuminen. Että onko sekin vähän sitten semmoinen heikko juttu, että pitäisikö populistisia puolueita ymmärtää paremmin? Että olisiko tässä myös niin kuin peiliin katsomisen paikkaa?
No siinä mielessä tietysti politiikassa pitää ymmärtää ja analysoida se, että mikä on se kaikupohja, mihin nämä vastaavat. Eihän ne tyhjästä tule tai eihän ne sitä tyhjästä saa sitä kannatusta taakseen. Eli kyllä mä luulen, että ehkä vähän maasta riippuen, mutta yleisesti ottaen vaan perinteiset puolueet, sanotaan nyt ei vanhat puolueet, vaan perinteiset puolueet, vakiintuneet puolueet, niin olivat hitaita reagoimaan siihen, että mistä se kannatuspohja oikein kumuloituu, ja ehkä tämmöinen tietty antielitismi, eliittien vastaisuus oli se ulottuvuus, jota he eivät huomanneet, ja mä itse tunnen ehkä parhaiten niin kuin keskusta-vasemmistopuolueita, niin nyt kun näitä on tässä kuitenkin 10 vuotta analysoitu aika tarkkaan niin kuin kannattajajoukkoja, niin itse asiassa äänestäjäkunnan profiili, vaikkapa Britanniassa, jotka äänestää UKIPia, heidän itsenäisyyspuoluetta on hyvin samantyyppinen kuin Labourin tai Tanskassa, Tanskan kansanpuolue, niin se on oikeastaan vielä työväenluokkaisempi kuin esimerkiksi sosiaalidemokraattien äänestäjät.
Niin, tästä tuli vähän mieleen, kuten miten Nokia suhtautui aikaisemmin kosketusnäyttöihin, mutta haluatko Laura sanoa tähän vielä jotain?
No ei minulla nyt hirveästi, tässä oli niin paljon pointteja, mutta jos mä sanon, niin tutkimuskirjallisuus ainakin puhuu niin kuin siis arvokriisistä, demokratian vaihdevuosista esimerkiksi näistä ja keskiluokan kriisistä, eli nämä sitten ehkä sitten vaikuttaa tähän.
Joo, mennään ihan kohta vähän syömälle näihin kriiseihin, mutta tietysti tässä tuli se kysymys tuli myös mieleen vielä, että tässä on olemassa tämmöinen, niin kuin, no mä keksin, että tämä on tämmöinen kuoleman suudelma-efekti, tämä ei nyt liity mitenkään minkään tutkimuskirjallisuuteen, mutta siis tämmöinen ilmiö, jossa niin kuin
populistipuolue niin kuin nousee hallitukseen tai otetaan hallitukseen, siis niin kuin näin päin nyt tämmöinen ilmiö. Ja sitten niin sen myötä niin kuin linjat ikään kuin maltillistuisivat ja liikkeen kannatuspohjaan muuten voisi myös murentua. Tähän kuulostaa vähän tutultakin, jopa kotoisalta, mutta tämä ilmiö tuskin on kuitenkaan, tai tuli miettiä, että ilmiö tuskin on näin yksioikoinen, niin kuin sä Mikko tuossa viittasit tähän niin kuin kontekstiin. Laura.
No, jos nyt ajatellaan niin kuin esimerkiksi Puolassa on populistipuolueen hallissa, niin sen on todella kohtuullisen kovat linjaukset ja sen kannatus on vaan noussut. Eli välttämättä se ei toimi näin.
Se on tämä oikeus- ja kohtuuspuolue. No, ei kun miten se meni? Lakioikeus. Lakioikeus,
niin. No, mutta sinne
päin. Freudilainen lipsahdus tuli aluksi. No,
ehkä tässä kyllä Mikko. On niin kuin ratkaisevaa se, että mikä on kunkin maan poliittinen kulttuuriperintö ja demokratian niin kuin vakiintuneisuuden tila. Et ei se nyt ihan sattumaa ole, että nämä nimenomaan, jos on mainittu esimerkkeinä, Unkaria ja Puolaa ja kenties Slovakiaa, jossa niin kuin populistit oikein vallassa ovat ja että heillä, niin kuin, he eivät siitä maltillistu, niin sitten taas toisaalta voisi sanoa, nyt kyllä mun mielestä on syytä ottaa esimerkiksi meidän perussuomalaiset, jos lasketaan tähän samaan oikeistopopulismin kategoriaan, niin kyllähän he ovat niin kuin hallituksessa halunneet profiloitua ennen muuta valtion hoitajapuolueena, että he ovat yhtä kunniallinen puolue kuin muutkin. Ja mä luulen, että tässä on niin kun se kunkin maan sisäinen poliittinen kulttuuri ja demokratian perinne niin kun määrittää enemmän kuin suoraan se populistinen liike. Ihan jos ajatellaan Norjaa, niin ei siellä nyt mitään vallankumousta ole tapahtunut sillä, että entinen protesti, nykyinen populistipuolue on hallituksessa.
Eli populistit voi sanoa, että maassa maan tavalla tai kontekstissa kontekstin tavalla, mutta silleen tietysti vielä se kysymys, että onko semmoinen siis, nyt kun ollaan jo tässä ehditty se niin kuin saada niin kuin kuvattua, että tässä ei eletä ihan ensimmäisiä populististen puolueiden vuosia Euroopassakaan, niin onko tässä niin kuin se, että nämä niin kuin perinteiset puolueet, niin niistä voisi siis niin kuin niin niistä voisi tulla populistipuolueita enenemmässä määrin kuin nykyään. Näettekö tällaista niin kuin riskitekijää poliittisessa kentässä Euroopassa?
No siis periaatteessahan tässä on se että niin kuin kaikki asettaa ainakin semmoisen paineen, että politiikka on viihteellistynyt joka paikassa ja odotetaan kaiken näköisiä vetoja ja onlinereita lähes kaikilta.
Niin, ne perinteiset puolueet eivät pysty enää nojautumaan 1900-luvun tavoin niin kuin vakiintuneisiin kannattajajoukkoihin, että joku on syntynyt kristillisdemokraattiseen perheeseen tai kristillisdemokraattien kannattajaksi, niin se äänestää sitä läpi uskollisesti läpi vuosikymmenten tai samalla lailla sosiaalidemokraattiseen, että kyllä niin kuin pitkä 1900-luku on tässäkin suhteessa päättynyt ja kannatus pitää joka vaaleissa kuitenkin voittaa erikseen ja silloin kilpaillaan niiden kanssa, jotka ovat siinä kilpailemassa ja ei siinä voi sanoutua kokonaan irti niistä ilmiöistä, on se sitten viihdettä tai muuta sosiaalista mediaa tai muuta, että kyllä se poliittinen kannatus pitää voittaa ajassa, se ei tule enää isien ja äitien perintönä.
Mikko Majander ja Laura Parkkinen, olette politiikan tutkijoita, niin puhutaan Politiikkaradiossa siis populismista ja politiikasta Euroopan tasolla käytännössä. Ja ennen kuin mennään syvällisemmin niin kuin näihin syihin ja sitten sitä kautta niin kuin tulevaisuuteen, niin sanopas Mikko vielä se, että jos sä katsot, tämä on tietenkin oman ohjelmansa paikka, mutta kun näin voi niin kuin mitkään ilmiöt ei ole historiasta irrallaan, niin kuinka sä näet, no esimerkiksi tämä Itävallan liittopresidenttivaalit, niin voisiko sitä käyttää tämmöisenä keissinä? Eli että miten siinä oli aika lähellä, etteikö tämmöistä hyvin äärioikeistolaista ehdokkaasta olisi tullut liittovaltiopresidentti, vaikka hän nyt ole varsinaisesti suurta valtaa, mutta se olisi ollut tietenkin erittäin merkittävä asia näin niin kuin symbolisesti, niin mikä on se historian painolasti tässä suhteessa?
Ensinnäkin mä sanoisin, että Itävallan osalta kiinnostavaahan on se, että Itävalta on ollut viimeisiä Euroopan maita, Länsi-Euroopan maita, jossa tämmöinen perinteinen konsensuspolitiikka on ollut vallassa ja hallinnon. Eli siellähän on ollut siis kaksi perinteistä kansanpuoluetta, keskusta oikeistolainen ja keskusta vasemmistolainen. Ja tämän varassa siellä on ollut erittäin alhainen työttömyys, hyvät kasvuluvut ja niin edespäin. Niin tämä on oikeastaan hurja kontrasti sille, että kummankaan näiden ehdokas ei päässyt edes toiselle kierrokselle ja sitten valitaan erittäin polarisoivasta henkilöasetelmasta presidenttiä maalle. Samaan aikaan, kun hallituskoalitio on ollut vakiintunut tämmöisellä. Ja tämä on aikaistaan symbolisesti aika huikea siinä, että onko herättää sen kysymyksen, että onko konsensuspolitiikalle enää tilaa Euroopassa. Mutta ehkä tämmöisessä henkilövaalissa ja kaksijakoisessa, kun valitaan kahden välillä, niin se polarisaatio kyllä tapahtuu paljon helpommin ja selkeämmin. Sehän on nähty meidänkin presidentinvaaleissa. Tämän historian merkitykseen niin moni on viitannut siihen, että Itävallassa ei ole tehty samanlaista tilintekoa niin kuin pimeään 30-lukuun ja natsiaikaan, että Itävalta niin sanotussa menneisyyden hallinnassa on pystynyt positioimaan itsensä niin kuin Hitlerin ensimmäiseksi uhriksi, eikä natsismin niin kuin aktiiviseksi kannattajaksi. Eli tämä keskustelu siellä on ollut aika vaatimatonta ja ei voi millään verrata Saksaan, ja ehkä sen takia tämmöinenkin valintatilanne oli helposti kansan niin kuin hyväksyttävä, että ne ei nähnyt niin kuin tätä mustaa historiaa siellä niin uhkaavana tekijänä kuin sitten ulkomaalaiset tarkkailijat.
Sitten taas tietysti se, mikä Unkarissa tapahtuu tai Puolassa, niin on sekin sinilläkin oma, tai siis paradokseja löytyy.
No löytyy tietysti, mutta niiden niin kuin demokratiaperinne ja järjestelmäperinne on niin ohut ja hutera, että sitä ei oikein voi verrata näihin länsieurooppalaisiin järjestelyihin. Mutta ehkä historiasta voisi sanoa sen, että populistithan käyttää historiaa hyvin hyödykseen, koska siellä löytyy joku myyttinen, eheä, kansallinen yhteisö, jota ei ole siis...
Niin myyttinen alkulähde.
Kyllä joku tämän tyyppinen, että se on hyvin valikoitua menneisyyden käyttöä ja yleensä puhutaan sellaista, maalataan sellainen menneisyyskuva jostain yhteisestä kansallisesta kodista, joka on puhdas ja johon paha ei ole tunkeutunut, jota ei sitten oikeastaan kriittinen historian tutkimus voi osoittaa, että ei se pidä paikkaansa, mutta sillä ei ole väliä, koska se on se kuva ja mielikuva ja nostalgia, joka siinä on se tunteisiin vetoava seikka.
Jes, Politiikka Radio, mä oon Sakari Sirkkanen, Mikko Majander ja Laura Parkkinen studiossa.
Politiikka Radio.
Puhutaan populismista politiikassa. Katsotaan Euroopan karttaa, niin millainen populistinen manner on poliittisesti kyseessä. Vasemmistopopulismi on noussut tuolla Etelä-Euroopassa, Etelä-Euroopan maissa, kun tullaan pohjoissuuntaan, niin se alkaa konvertoitua tämmöiseksi niin kuin oikeistopopulismiksi. Minkä takia just niin kuin nyt tällä hetkellä siis tämä oikeistopopulismi on noussut kaikissa eri muodoissaan? Laura, miksi?
No, jos mietitään esimerkiksi ruotsidemokraatteja ja sitten ehkä sitten Ranskaa, niin siellä on just nimenomaan tämmöinen ehkä keskiluokan kriisi ja sitten ja tämmöinen puhutaan, ja jos me ajatellaan populismin nousua, Suomessakinhan se voidaan johtaa esimerkiksi johonkin vuoteen 2008, jolloin tapahtui tämä pankkikriisi. Pankkikriisi ja samaten siitä lähtien näitä populistisia liikkeitä on sitten enemmän tai vähemmän syntynyt, niin kuin sieniä sateella viimeinen oli 2013 tuolla Saksassa, Alternative für Deutschland, mutta esimerkiksi jos me ajatellaan näitä pohjoisen populisteja, niin hehän tavallaan puolustaa hyvinvointivaltiota. Esimerkiksi ruotsidemokraatit, perussuomalaiset, mutta tavallaan että se hyvinvointivaltio ei vaan riitä kaikille, että autetaan jotain syyrialaisia siellä kotona. Ja sitten tähän liittyy nimenomaan, Mikko tietää paremmin, historia, eli Frankon perintö Espanjassa. Sen takia siellä on nimenomaan vasemmistopopulismia. Ja sitten jos me ajatellaan sellaista maata kuin Serbia, jonka kautta kulki melkein saman verran näitä pakolaisia kuin Itävallan, niin siellä ei ole populistista puoluetta, joka johtuu ehkä niin kuin sitten menneisyydestä.
Niin mä sanoisin, että tämä on niin kuin oikeistopopulismi on siis reaktio, se on tämmöinen turvallisuushakuinen reaktio, joka sulkee pahan maailman pois, jolloin silloin sen niin kun ytimen ja arvomaailman niin kun oikeastaan helpoiten löytyy aika vanhakantaisestakin nationalismin piiristä. Ja tämä taas on, niin kun, siis on sanottu, että populismin käytinvoima on niin kun ne, jotka kokevat olevansa häviäjiä globalisaatiossa. Ja silloin sen täyttää joku tämmöinen myyttinen kansallisen yhteyden, johon liittyy sitten niin kun hyvinvointivaltion niin kun aika patriarkaaliset versiot siitä, ei kovin modernit, modernit versiot siitä. Mutta sitten taas niin kuin vasemmistopopulismi taas on enemmän reaktio niin kuin talousjärjestelmää kohtaan, ja siihen haetaan melkein mieluummin internationalistisia ratkaisuja pitäisi löytää, eli saada niin kuin, että se ei hae niin kuin kansallista kontekstia välttämättä yksinään siihen ratkaisuksi, vaan se, että maailman talousjärjestelmä on epäreilu ja siihen pitäisi saada korjaus. Että, tässä mielessä tullaan, niin kuin nekin kokee globalisaation uhkaksi ja ehkä kokevat olevansa siinä häviäjä, mutta ratkaisumalli ehkä kasvaa niin kuin toisella tavalla.
Kumpi on pahempi uhka tälle vallitsevalle poliittiselle järjestelmälle, oikeistopopulismi vai vasemmistopopulismi? Tuliko helppo kysymys?
No sanotaan, että onko näistä kumpikaan sitten uhka, voi miettiä. Että
vai onko se mahdollisuus?
Niin, no mutta siinä et, riippuu, että minkä näköistä niin kuin radikaalista aineesta ja tämmöistä siis sitten kerää siihen että tämmöiset lieveilmiöt siinä mukana, että miten niiden sitten sallitaan kukoistaa, mutta esimerkiksi Ranskassa on tämän Marine Le Penin ja sitten marraskuun 13. päivän myötä, niin ihan koko ilmapiiri on noussut rasistisemmaksi, on tullut rasismirikoksia raportoitu, ja tämä sitten tavallaan, niin kuin, miten sitten joku Front National ja muut suhtautuu tähän, niin se on kiinnostavaa.
Sä viittasit aikaisemmin, että tämä, niin kuin mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitten se on niin kuin enemmän oikeistopopulistista, mutta sitten toisaalta meillä on anglosaksiset mallit, missä Bernie Sanders ja Jeremy Corbyn molemmat ovat niin kuin heijastumia tästä Kyllä. samasta ilmiöstä ja ovat vasemmalta, ja sitten tietysti siellä on oikealla UKIP ja Donald Trump, että et sillä lailla niin kuin, kyllä tässä kaikki maat ovat alttiita molemmille vaihtoehdoille, mutta ehkä sitten se paikallinen perinne ja tilanne määrittää sitä, että kumpi sieltä niin kuin, kumpi nousi. No, jos tätä historiaa tässä on haettu, niin kyllähän sitä niin kuin ihmeteltiin, että Saksassa oli Euroopan vahvin työväenliike 20-luvulla ja 30-luvun alussa, ja siitä huolimatta molemmat äärilaidat kamppaili ja sama porukka saattoi mennä kumpaan tahansa leiriin oikeastaan. Et.
No, tässä on mainittu keskiluokan kriisi, demokratian vaihdevuodet, pakolaiskriisi, globalisaatio, miksei terrori-iskutkin on, ei ole kyllä mainittu tässä, mutta xenofobiaa, työttömyyttä, talouskriisiä, EUta. Mutta miten sitten tämmöinen näkökulma, että
saanko mä vielä, kun otit tämän keskiluokan kriisin, niin mä en oikeastaan vielä näe sitä, niin kuin, että se olisi ollut populismin selittävä tekijä tähän asti. Se on keskiluokan kriisi on enemmän se meidän uhkakuva, että mihin tämä maailma on menossa. Ja ehkä se tällä tavalla liittyy, että kun meillä niin kuin tämä suuri kertomus oli, että kaikki nousee koko ajan työväenluokasta kohti keskiluokkaa ja ollaan yhtä suurta keskiluokkaa, niin siihen tarinaan ei tavallaan enää samalla lailla uskota, mutta mä en oikein vielä tiedä, että miten tutkimus sanoo tästä, että onko keskiluokka siirtynyt sitten populistien äänestäjäksi, että kun he ovat kriisiytyneet, että onko tämä odotushorisontti on muuttunut vaan pessimistisemmäksi, onko se enemmänkin niin päin. Mä oon ymmärtänyt, että oikeastaan vielä kuitenkin aika työväenluokkainen on loppujen lopuksi näiden äänestäjien profiili. Joo.
No se riippuu toisaalta, niin tässä on, jos me otetaan esimerkiksi Saksa, tämä Alternative für Deutschland, joka perustettiin 2013, niin siitä oli just nimenomaan keskustelua siitä, että tämä Frauke Petri, joka on entinen papinvaimo, niin kerää sitten CDUlta ääniä ja sitten tämmöiseltä vähän ylemmältä keskiluokalta just sen takia, että he haluaa rakentaa sille konservatiivis-kristilliselle pohjalle, ja Merkel on sitten liian liberaali.
No sehän lähti liikkeelle oikeastaan professori- ja taloustiedepuolueena, joka sitten taas profiililta on muuttunut aika lailla tämä maahanmuutto. Kysymys on tuonut siihen niin kuin ehkä sen varsinaisen läpimurron, mutta joo, sä oot kyllä oikeassa, että sen niin kuin syntytaustakin on jo selkeästi niin kuin koulutetumpi ja keskiluokkaisempi kuin sitten, jos verrataan vaikka johonkin UKIPiin tai Front Nationaliinkin.
No, tässä on yritetty tuoda joitakin sellaisia selittäviä tekijöitä populismin nousulle politiikassa Euroopassa. Voidaan ottaa ehkä tässä seuraavassa kysymyksessä myös mukaan Yhdysvallat. Nimittäin, miten paljon tässä selittää siis tämmöinen viihdearvon lisääntyminen politiikassa? Että niin kuin äänestetään nyt sitten vähän niin kuin jotain vähän kämpimpää ehdokasta.
Joo, kyllähän tämä on varmasti jo pitkäaikainenkin trendi ollut, että politiikalla on tämmöinen ulottuvuus, ja ehkä Yhdysvallat ei ole kyllä kaikkein paras esimerkki niin kuin Eurooppaan, koska siellä nyt kuitenkin on tämä poliittinen järjestelmä ollut presidenttikeskeinen ja
kyllä,
ei ole samanlaiset, samalla tavalla etabuloituneet puolueet, puoluejärjestelmät, jotka tekee koalitioita ja niin edespäin, mutta toisaalta Amerikka on viitottanut monessa kulttuurisessa mielessä suuntaa vanhalle mantereelle ennenkin, että kyllä, ja kyllä sieltä on niin kuin britit ja muutkin ovat käyneet hakemassa kampanjoinnin oppia ja malleja aikaisemminkin, että kyllä se varmasti tännekin heijastuu.
No Trumpissa tulee niin kuin tämmöinen, mikä on populismissa hyvin tärkeää, mutta ei ehkä sitten niin näy, niin se, että semmoinen se markkinointi. Eli Trumpihan on jossain määrin veilattu Silvio Berlusconiin.
Ja sosiaalinen media.
Niin, no nimenomaan.
Joo.
Mutta Berlusconi aloitti uransa esimerkiksi myymällä pölynimureita jossain vaiheessa. Niin hän sitten
mutta se voi olla vaativaa hommaa.
Se on. Mutta hän sitten, tässä nämä italialaiset tutkijat on selittänyt sitä, että hän niin kuin osasi aina sitten kuunnella ja mitä ostaja haluaa kuulla. Kertoa sen. Niin toisaalta Trumpilla hän on tämmöinen markkinointikokemus ja hän on tavallaan tämmöinen outsider, eli hän ymmärtää myös sen ja hän ymmärtää myös kuvan, television ja tällaiset arvot, jotka niin kuin, tai siis arvot tai asiat, jotka niin kuin, nimenomaan, että populismissahan on hyvin paljon kysymys markkinoinnista ja mainosretoriikasta.
On varmasti näin ja tuo Berlusconin vertaus on hyvä, mutta siinä on tietysti se, että Italian poliittinen järjestelmä ja puoluejärjestelmä romahti kylmän sodan päättyessä. Mm. Eli se paljastui, miten mätä ja korruptoitunut se oli, ja se aukasi sen tilan, minkä saattoi niin kuin Berlusconilainen politiikan tekeminen sitten täyttää. Eli tavallaan tämä vanha vakiintunut puoluejärjestelmä on oikeastaan niin kuin jollakin tapaa kuitenkin kaikessa tylsyydessäänkin jonkinlaisen demokraattisen voisiko sanoa vakavassa mielessä ja vakiintuneemman ja asiakeskeisemmän politiikan tae, kun jos se romahtaa.
Yes. Laura Parkkinen ja Mikko Majander studiossa. Politiikka radiossa, niin meillä on vielä tässä hetki aikaa, niin siis jokuhan voisi sanoa, että kaikki politiikka on populismia, mutta nyt siis populismi on nousussa ja nouseeko sitten jatkossa Euroopassa. Että kuinka te näette tulevaisuuden politiikassa ja populismissa Euroopassa? Ja kysymys siis siitä, että onko tämä populismi nyt tullut tänne jäädäkseen ja näillä mennään, että sen kanssa pitää nyt elää ja mitä se koskaan. Sitten on tietysti näitä yksittäisiä kysymyksiä. Marine Le Penin nousu Ranskan presidentiksi, Donald Trumpin nousu Yhdysvaltain presidentiksi. Millainen lähiajan riski on Brexit?
Mä sanoisin, että tämä yleinen trendi on aika lailla sidoksissa Euroopan unionin tulevaisuuteen siinä, että saako Euroopan unioni järjestelmänä ja yhdessä kansallisvaltioiden rajat madaltuvana järjestelmänä niin kuin legitimiteettinsä takaisin ja rakennettua sellaista hyvää, johon kansalaiset eri puolilla, eri EU-maissa myöskin uskovat.
Ja se on siellä tietysti paradoksi, koska monet nimenomaan populistiset puolueethan kritisoivat EU:ta.
Joo.
Ja sen pitää sitten ratkaista tämä asia ikään kuin.
Mutta jos ei ole tätä uskottavuutta, että niin kuin, jos ihmiset ei usko siihen ja luota siihen, että esimerkiksi Euroopan unioni on niin kuin toimiva institutionaalinen rakenne ja tuottaa heille hyvää, niin silloin se jättää paljon suuremman sijan populistiselle liikkeelle vedota siihen johonkin kansalliseen kokonaisuuteen ja niin kuin toimia siinä puitteissa. Et musta se on aika olennainen. Ehkä yleinen taloudellinen kehitys on myöskin semmoinen iso taustaoletus siinä. Ehkä tässä suhteessa tietysti tämä Brexit on aika kiinnostava kysymys, että jos Britannia lähtee EU:sta, mitä se tekee koko Euroopan unionin legitimiteetille, kun on tämmöinen käänne tapahtuu, että yksi johtavista Euroopan isoista maista päättääkin lähteä pois.
No kerro Laura lopuksi meille minuutti aikaa, että millainen on populismin tulevaisuus Euroopassa?
No sanotaan, että populismin tulevaisuus sitten riippuu monista asioista, mutta sanotaan, että kaiken politiikan pitää ottaa populismi huomioon ja esimerkiksi populismilla on tällä hetkellä hyvin tämmöinen onnistunut markkinointi. Se on tuonut itseään lähestyttävämmäksi ja tämmöiseksi lähestyttävämmäksi, eli ihmiset haluaa tavallaan äänestää ystäväänsä. Esimerkki on tästä esimerkiksi Marine Le Penin blogi, jossa hän sitten siellä aika vähän puhutaan politiikkaa, mutta siellä on esimerkiksi kuvia, kun Marine Le Pen esittelee itsensä vapaana naisena ja tämmöisenä Ranskan puolesta toimijana, eikä siellä ole minkäännäköisiä puolueen tunnuksia. Eli Mikko osaa sitten varmaan tähän sanoa, että onko ideologioille sitten enää tilausta.
Mutta valitettavasti ensi kerralla, koska aikamme loppuu. It's all about marketing, stupid. Näin voisi sanoa ehtä populisti markkinoija. Laura ja Mikko, kiitoksia tästä keskustelusta. Tuli paljon hienoja vastauksia ja monta kysymystä vielä jäi kysymättä. Otetaan joskus toista. Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.